habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa fiidnimo arbaca ah bisha julaayna waa 8 sanadka 2016 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19 mitrban boggan v o a somali com. waxaan idaacadda habeennimo idinla socodsiinaya anigoo sahre cabdi axmed iyo maxamed cabdi xasan sandheere.
qodobada idaacaddeenna caawa ku maqli doontaana waxaa ka mid a shir cilmiyeed muddo 3 maalmood ka socday jaamacadda ummadda ee magaalada muqdisho oo maanta la soo gebagabeeyey.
laba dhinaca weeye aragtida wasaaraddu, mid waxaa weeye kulan cilmiyeedku wuxuu soo bandhigayaa, ka tarjumayaa in jaamacadda ummadda soomaaliyeed ay tahay xarun cilmi baaris oo maantii dad badan oo ka yimid adduunka way u yimaadeen jaamacadda ummadda soomaaliyeed.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan shirweynaha xisbiga dimuqraadiga ee ka socda magaalada philadelphia oo maalintii ugu dambeysay galay iyadoo khudbado xiise lehna ay xali ka jeediyeen madaxweynaha dalkan maraykanka barack obama, ku-xigeenkiisa joe biden iyo senator tim kaine oo ay musharaxa xisbiga dimuqraadiga hillary clinton u dooratay inuu u noqdo madaxweyne ku-xigeen.
ku awiyeeno soomaali qof rag ah ama dumar ha ahaatay, qof uga khibrad badan madaxweyne inay waddankan ka noqoto, ha ahaata bill clinton ama anigaba.
qaybtii labaad ee barnaamijyo iyo waa barnaamij doodo v o a ay xaaladda nolosha ka weydiisay jaaliyadda soomaalida ee magaalada cleveland ee gobolka ohio aad sidoo kale maqli doontaan.
waxaan kaloo idiin haynaa xubintii dooda gaaban, barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale, balse marka hore waxa aad ku soo dhowaataan warkii dunida. fariinta ay xisbiga dimuqraadiga la tageen shirweynaha qaran ee magaalada philadelphia habeenimadii arbacadii waxay ahayd mid aad u cad oo ay hillary clinton ugu diyaarinayaan inay noqoto madaxweynahooda midkan xiga ee dalkan maraykanka, iyagoo meesha ay ka saareen in donald trump uu noqdo madaxweyne. khudbad uu ka jeediyey shirweynaha guud ee xisbiga dimuqraadiga ee ka socda magaalada philadelphia ayaa madaxweyne barack obama waxa uu ku sheegay hillary clinton inay tahay qof aaminsan, in dalkan uu wanaagsan yahay marka dad midabo kala duwan, isir ahaan kasoo kala jeeda meelo kala duwan, ay isugu yimaadaan oo isku mid ay ku noqdaan. waxa uu sheegay inaysan jirin lab iyo dhadig qof kaga haboon haatan oo u qalma xilka madaxtinimo ee waddankan hillary clinton oo horey u soo noqotay xogeyihiisii hore arrimaha dibadda. sannadkan waxaan idin weydiisanaynaa inay ugula soo biirtaan inaan iska diidno cabsigelinta oo aan doorano waxa noo wanaagsan oo ah in hillary clinton ay noqoto madaxweynaha xiga ee maraykanka, ayuu yiri barack obama. wuxuu kaloo sheegay in hillary clinton ay haysato khibrad ku filan inay dalkan u hogaamiso si ka duwan musharaxa xisbiga dimuqraadiga donald trump waa xisbiga jamhuuriga. madaxweynaha dalka maraykanka ayaa waxa uu sheegay in shirkii jamhuuriga ee toddobaadkii taga ka dhacay magaalada cleveland ee ohio aan lagu soo bandhigin wax dhaxalgal ah, hase ahaatee uu ahaa caro, eedeen iyo isnaceeb. hogaamiyaasha ka hadlay shirkaasi waxaa kale oo iyagana ka mid ahaa madaxweyne ku-xigeenka xilka kasii degaya joe biden iyo sidoo kale musharaxa xisbiga dimuqraadiga hillary clinton madaxweyne ku-xigeenka shaqhsiga ay u xulatay ee ah senator tim kaine.
shabakada wikileaks ayaa baahisay ilaa iyo 19 fariimood oo coda, kuwaasi oo howlwadeenadeedu ay sheegeen inay ka heleen kombyuutarada guddiga sare ee maamula xisbiga dimuqraadiga. fariimahan codka ayaa u muuqday in laga soo minguuriyey cinwaanada ilaa 7 ka mid a hogaanka xisbiga dimuqraadiga, kuwaasi ay ku jiraan gacanyarayaal aan la dhacsanayn saameynta bernie sanders ee xisbiga dimuqraadiga. wararka ayaa sheegaya in mid ka mid a dadka codkooda la helay aanu doonayn in bernie sanders oo ahaa ninka sida weyn ula tartamaya hillary clinton uu ka hadlo shirweynaha xisbiga. arrintan ayaa noqonaysa tallaabadii labaad ee kooxaha kombyuutarada jabsada ay ku baahiyeen macluumaad sira oo ay leeyihiin hoggaanka xisbiga dimuqraadiga waxaana maalmo ka hor dibadda lasoo dhigay ilaa iyo 20,000 oo email oo ay leeyihiin uu leeyahay xisbiga dimuqraadigu arrintaasoo keentay inay xilka ka degto haweeneeda guddoomiyaha ka xisbiga dimuqraadiga Debbie Wiserman Schultz.
Maalin kadib markii Turkiga uu eryay in ka badan 2,400 oo shaqaale ciidan ah ayaa golaha militarigu ay u kulmeen si degdeg ah si ay isugu keenaan dhinacyada. Hoggaamiyaasha militariga waddanka Turkiga ayaa haatan waxa ay ka shaqeynayaan sidii ay u bedeli lahaayeen 449 jeneraale ciidan ah iyo taliyaalba oo ka tirsanaa 358 guuto ee dalkaasi uu leeyahay oo looga shakiyay inay qayb ahaan ka mid ahaayeen afgambigii dhicisoobay ee July 15-keedii ka dhacay waddankaasi. Kulan degdeg ah oo dhacay maanta Khamiis ayay isugu yimaadeen ra'iisul wasaaraha waddankaasi Binali Yildirim iyo taliyaasha ciidamada dalkaasi Turkiga ee isugu jira militariga kuwa badda iyo kuwa cirka waxayna kaga arrinsadeen waxa laga yeelay dhacdadan. Dawladda Turkiga ayaa waxa ay xirtay 131 warbaahineed oo isugu jira kuwa wararka soo saara wargeysyada iyo sidoo kale TV-yada gudaha waddankaasi.
Booliska dalka Faransiiska ayaa si rasmi ah u aqoonsaday ninkii labaad ee weerar ka geystay kaniisadda iyadoo halkaasii lagu dilay wadaad Masiixiya oo 86 jir ahaa. Abdimalik Petit Jean oo ku dhashay dhinaca bariga dalka Faransiiska ayaa loo aqoonsaday inuu ahaa qofka labaad ee weerar ka geystay kadib markii dheecaankii sidaha ah laga qaaday hooyadii sidaasna lagu xaqiijiyey. Mas-uuliyiinta Faransiiska ayaa sheegay in Abdimalik uu isku dayay inuu u socdaalo dalka Suuriya. Labada wiil ee weerarka geystay ayaa ciidamada booliisku ay toogasho ku dileen. Ururka ISIS ayaa sheegtay mas-uuliyadda waxayna baahiyeen muuqaal muujinaya labada nin oo haysta astaanta ISIS isla markaana beeco amaba ballan la gelaya hoggaamiyaha kooxdaasi. Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba halkaad wararkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Magaalada Muqdisho maanta waxaa lagu soo gabagabeeyey kulan cilmiyeed ay soo qabanqaabisay Jaamacadda Umadda Soomaaliyeed oo lagaga hadlayay kaalinta ay tacliinta sare ku leedahay horumarka waddamada kasoo kabanaya dagaalada sokeeye. Kulan cilmiyeedkan oo socday muddo 3 maalmood ah waxaa ka qayb galay aqoonyahanno Soomaali iyo shisheeyeba isugu jira oo ka kala yimid daafaha dunida. Wariyaheena Jaamac Farasle ayaa arrintaasi ka wareystay Cabdiqaadir Cabdixaashi oo ah wasiirka waxbarashada.
Labada dhinac way aragtay wasaaraddu. Mid waxaa weeye kulan cilmiyeedku wuxuu soo bandhigayaa ka tarjumayaa in Jaamacadda Umadda Soomaaliyeed ay tahay xarun cilmi baaris oo maantii dad badan oo ka yimid adduunka way u yimaadeen Jaamacadda Umadda Soomaaliyeed inay shirkan ay kulan cilmiyeedkan ay ku baaqday inay abstract soo direen oo ah horudhaca waxay qadinayeen papariskoodii soo direen muxaadarooyinkii jeediyeen. Marka horta ujeedada uu inuu koowaad oon ka lenahay waxay ahayd in Jaamacadda Umadda Soomaaliyeed ay soo kacday oo ay maaragtay maantay ku guuleysatay in researchers dowli ah ama international ah inay yimaadeen oo dalka gudihiisa ay muxaadarooyinka ka jeediyeen jaamacadda kaseed. Talabaad oo wasaaradda ku aadan waxaa weeye waa tan siyaasadda oo ah in Soomaaliya maanta ay kasoo kabatay runtii dagaalkii iyo ahliga ah iyo cunfigii iyo dhibaatadii oo maanta Soomaaliya ay maaragtay leedahay istiqraar siyaasi ama maxaan ku irahda stability ama deganaansho siyaasadeed oo macno leh oo runtii suurageliyay in maanta dad badan oo ka yimid dalal horumaray sida labadaas arrimood waa runtii wasaaradda ay ujeedada ay kalahayd iyo jaamacadduba runtii shirku bay ahaayeen iyo madaxda qaranka oo runtii labaduba madaxweynaha jamhuuriyadda iyo ra-iisul wasaaraha oo labaduba runtii bajigyadoodii iyaga ay xafiisahooda ka bixiyey runtii kharashka jaamacadda lagu ku qabatay xaruushan.
Mudane Wasiir Cabdiqaadir Cabdixaashi, waxa ay kulan cilmiyeedkan uu ku saabsanaa doorka ay waxbarashada sare ku leedahay horumarka wadamada dagaalka ahliga kasoo kabanayo. Marka warbixin cilmiyeedyadii la soo jeediyey, maxaa idinkaga baxay dowlad ahaan iyo haddii ay ahaan lahayd wasaaradda waxbarashada doorka ay ku leedahay waxbarashada sare?
Waa mahadsan tahay. Si jaamac oo academia sida aad u garanayso, qof walba cilmiga dadka raadinaya, dadka yimid oo yimid halkan yimid oo presentreska haweeye dadka faa'iidaysanaya annaga maaha. Annagu dadkaasi waxay dadka ah tiriskooda ama ogtahay baaxifiinta oo cilmiga ayagoo baaraya presentationka markay sameyn annagu kuwa aada u badan oo ku aasantagnay presentationka markaad sameyso waxaad ku soo faysanaysaa oo ku maaragtay naashnaashanaysaa adiga baxsigaagi. Dadka kaleoo ka yimid oo mawduucaas danaynaya ayaad critics ah oo waxa adiga aada qoray ka hadlayso aad ka faa'iidaysanaysaa afkaarta ay ku biiriyaan marka iyagu muxaadaraadkooda soo jeediyaan ilaa wuxuu mawduucu hal mida wey qofba meel buu ka fiirinayaa. Literaturka lasoo akhriyayo waa kala duwan yahay, meelo badan waa isaga mid qofba, laakiin sibuu literaturka u fasirayaa qof walba oo baaxisa ama maaragta researchera marka wuxuu ka faa'iidaysanayaa dadka kale researchkoodii. Horta runtii dadka faa'iidaysanaya waa dadka researcherska waddanka maa waddanku labadii arrimood aan kuu sheegay way faa'iido uu ka helay aaminna in jaamacaddii ay tahay meel hoos garaynka academic conference inay tahay maantii oo halkaa la gaaray dalkuna un yahay dal xasilooni siyaasadeed iyo horumar siyaasadeed iyo mid dhaqaale iyo mid ijtimaaciya mid amni uu ka jiro oo suuro gelin kara in labadaa la sameeyo.
Jaale wasiir, waxaa laga hadlay oo warbixinada aqooneed ee lasoo jeediyey kamid ahaa tayeynta waxbarashada sare ee Soomaaliya. Dad badanna waxa ay ka qabaan dood tayada waxbarashada sare ee Soomaaliya, qaar waxa ay leeyihiin jaamacadaha dalka ka furan intooda badani waxay khasaare ku tahay ardada ka qayb galayso. Wasaarad ahaan, maxaa idinkaga qorshaysan tayeynta jaamacadaha iyo sidii loogu sameyn lahaa xeerar haga?
Waa mahadsantahay jaamac. Waxaa wax jira wey arrintaa sheegtay. Jaamacaddu sideedaba waxa weye waxay jaamacad u tahay inay aqoon sare ardada ka baxda dugsiyada sare ay siiso oo cilmi sare oo aad sophisticated u ah. Waan ognahay jaamacadaha dalka jira wax yar mooye meel kasta ay ku yaalaan iyo inta badani waxa weeye waa magacyo jaamacad magac ahaan ba maaha tayada jaamacadaha male. Waxaa jira kuwo aan gurigi qofku maarata madaxweynaha jaamacadda ka aan dhaafsiisnayn laakiin shahaadooyin bixinaya timbarayaal leh. Waxaa jira kuwo business oo lacag un la fiirsanayo qofku hadduu lacagta bixinayo aan dhac uusan dhacayn. Waxaa jira kuwo darajooyinka ugu roonanayo qofku hadduu marba lacagta bixinayo. Waxaa jira jaamacado fiican oo runtii raba inay u gudbaan mustawaha jaamacadaha dowliga ah oo ardayga wuxuu maaragtay leeyahay siinaya libraryskii dhisaya macalimiintii tayeynaya oo maaragtay dad dakaatira ah oo sameeyey baxsi sameeyey cilmi ah.
Kaasi wuxuu ahaa Dr. Cabdulqaadir Cabdi Xaashi, wasiirka waxbarashada ee dowladda federaalk Soomaaliya. Waxa uu warramay wariyaheenna Jaamac Buule Jaamac Jaamac Farasle.
Wa hagaag weli waxaa nagala socotaan laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A da. Dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay inay si daahfurnaan ah loo qeybiyey raashin deeqa oo ay dowladda Turkiga ugu talagashay Soomaaliya. Shir jaraa'id oo ay magaalada Muqdisho ku qabteen guddi loo xilsaaray qeybinta raashinkaas iyo wasaaradda arrimaha gudaha waxaa warbixintan nooga soo dirtay wariyaheenna Seenab Abuukar Maxamed.
Wasiir dowladaha wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Xidig oo gudaha dakada Muqdisho warbaahinta kula hadlay ayaa sheegay in si isku mid ah gargaarkan ay ugu qeybiyaan gobollada dalka gaar ahaan meelaha ugu daran oo baahiyaha ay ka jireen isagoo u mahadceliyey dowladda iyo shacabka dalka Turkiga oo gargaarkan uu ka yimid, sheegayna in tani ay muujinaysa xiriirka walaaltinimo ee labada dal.
Raashinkeeni sida loo qeybiyey mar kalena waa ku celinayaa. Waxaan u malaynayaa recordingka wada haysataan 12,000 oo tan buu ahaa, 1,500 oo tan waxaa qaatay la siiyey gobolka Banaadir. Koonfur Galbeed waxay qaadatay 1,200, Jubbaland waxay qaadatay 1,200, Galmudug waxay qaadatay 1,200, Puntland waxay qaadatay 1,700, Hiiraan waxay qaadatay 600, Shabeellaha dhexana waxay qaadatay 600. 3,000 oo tanna waa arrimihii laga siinayay dadkii faraha badnaa ee dhowrkii bilood lasoo dhaafay lagu mashquulsanaa oo ay ka mid ahaayeen agoonti saxaafad aad markhaati ka ahaydeen. Marka waxaan filayaa qof walba buug iyo qalin ha qaato, ha isku darsado, wixii intaa ka badanna waa insha allah waa isaga imaan doonaa. Ma raashinka kale xidhan doonana, saasoo kalean u qaybin doonaa haddii alla yidhaahdo anagu maamulo.
wakiilo ka socda gobolka Banaadir iyo dowlad goboleedyada oo la hadlay warbaahinta ayaa ka mahadceliyay kaalmadaasi raashin la gaarsiiyay dadka ku nool gobolada ay matalayeen iyagoo xusay in raashinkaasi uusan dabooli karin baahiyaha dadkaasi balse ay tahay mid bilow ah iyagoo isla galabtana la wareegay qaybtii ugu dambeeyay gargaarka loo marsiinayay dadka
aniga ku hadlay magaca gudiga gargaarka maamul goboleedka Koonfur Galbeed inaan u mahadceliyo gudiga gargaarka ee wasaaradda oo runtii muddadii hadda hawsha tan hadda wasiirku ka sheekeynayay ay socotay runtii si qaybtii labaad oo dabcan sida dokumentiga ku cad ammaan u horay u gudoonay oo hadda raran ay tahay gobollada Baay Bakool inaan maanta la wareegno ayaan u nimid
ugu horreyn wasaaradda arrimaha gudaha oo wasiirku hoggaaminayo gudigii badarka oo hadda meeshan loo taagan yahay gobolka Banaadir qaybaha horey uga baxay oo degmooyinka inta badan gaaray meelo loogu talagalo ay ka mid yihiin qaybaha agoomaha magaalada Muqdisho degan iyo isbitaalka Maskini iyo meelo ka mida la gaarsiiyana waa jiraan qayb dhimaneeda maanta gobolka Banaadir uu la wareegayaa halkan hadda iyadana waxaan gaarsiin doonaa dadkii loogu talagalay aad iyo aad aad u mahadsan tihiin waana kaga mahadcelinayna muddadii aan wada shaqaynayna
sheekh nuur baaruud gurxan ee sheekh yuusuf cali caynte oo labaduba ka mid ahaa gudigii wasaaradda arrimaha gudaha u xilsaartay la socodka howlaha raashin qaybinta ayaa sheegay in raashinkan uu gaaray meelihii loogu talagalay sida bukaanada ku jira isbitaalada dadka danta yar naafada agoonta kuwa ku barakacay gudaha dalka iyo qoysaskii ay saameeyeen fatahaada kol hore
markii u horreysay aniga shaqsi ahaan ii ahayd oon arrimo sidaasa ka qayb galo haddana ilaahay baana waafajiyey inaan ka qayb galo aad bay noola qurux badan tahay si khayra ayay ku dhammaatay hadde baahidana sida hadda wasiirku u sheegayay qof walba wax lama gaarsiin karo hadda aniga jeebka warqadaan ku wada oo la yidhi meesha guddiga u gee saaka markaan imid bakhaarkii oo fooriyaya waan yaabay warqadahayga waxaani waan jeexjeexay laakiin waaba khayr oo markab kalaa la sheegay taasunba kaunbaan insha allah ka buuxin doonaa wixii dhiman
inkastoo mas-uuliyiintan ay xuseen in gargaarkan ay gaarsiiyeen dadkii loogu talagalay haddana mar wax laga weydiiyey cabashooyinka ka soo yeeraya goobaha qaar ayay gudigu ugu jawaab celiyeen
bani aadamka ah wax lama wada gaarsiin karo mana suurtagal ah in wax la wada gaarsiiyo laakiin in dadaalka meesha ugu dambeysa la baxo waxaan rabaa inaan wax yaraan ku baraarujin hadalkii ku soo gabagabeeyey guddiga inta uu awoodda u lahay inuu bixiyo 110 ma dhammayn arrinta kale waxaa weeye arrin dowlad goboleedya sida laydin sheegay maamul goboleedya loo qaybiyey oo mar hore markay la jaangooyey inta guddiga uu qaybana agoonta iyo curyaaminta iyo dadka dhiban iyo loo qaybinayay waa inta guddiga uu maarka awoodda u lahay inta kale waxaa qaybina inta kale mar horeaba la qaybshaba keliyata waxaan ku lahayn inaan u saxiixino oo nidhaahdo wixiina waa kuwaas marka sidaas inay dadweynuhu ula socdaan
si kastoo ay ahaato raashin qaybinta la soo gebagabeeyey ayaa ahaa markab gargaar oo dowladda Soomaaliya ay kala wareegtay dowladda Turkiga bishii May ee sanadkan Turkiga ayaa horey kaalmo bini'aadnimo u soo gaarsiiyay Soomaaliya waxna uu ahaa dalkii ugu horreeyay ee soo gurmaday markii abaarihii iyo macluusha ku dhufteen koonfurta Soomaaliya sanadkii 2011-kii Seynab Abubakar Maxamed VOA Muqdisho
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal waxaad la socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington shirweynihii xisbiga dimuqraadiga ayaa maanta gelaya maalintiisii u dambeysay habeenkii xalay ahaana waxaa lasoo jeediyey khudbada culculus hogaamiyaasha hadlay waxaa ka mid ahaa madaxweyne ku-xigeenka xilkiisu sii dhammaanaya joe biden murashaxa ay hillary clinton u xulatay madaxweyne ku-xigeenka waa tim kaine khudbadii ugu culusleydna waxaa jeediyey madaxweyne barack obama faahfaahinta waxay noo haya wariyeena haaruun macruuf oo ku sugan xarunta uu shirkaasi ka socdo ee magaalada philadelphia
habeenkii xalay waxa uu ahaa habeen ay madaxda soo haysay talada xisbiga dimuqraadiga ay jeedinayeen khudbadahoodii ugu muhiimsanaa uguna dambeeyey munaasabadan oo kale oo ay talada xisbiga ku wareejinayeen madaxda cusub joe biden iyo barack obama waxay soo dhoweeyeen tim kaine iyo hillary clinton waxayna ka codsadeen taageerayaashooda inay dhabarka u ritaan labada musharax خطبت حماسات كم وقتها حاجيدية مدحوين كحيان كتلاذة هي جو بايدن وحنا وأماني قيس كرير أوباما وكتل المامي قيس ورال أو كلاه يسقو أو يري سوين أي لبضة يد قيس سوسو لوادين سدي دي سنة على صار دافي جو بايدن وحو أماني مدحوين أوباما وكتل المامي ورال أو كله.
What President Obama means to this country, he's the embodiment.
وحو يرى أوباما وحو غادي غنيها ودن كان واستان شرف أدادي إيا شخصياد واناكسن وعميد كميدا أيو يرى هقامياش وغو واناكسن إيا نصامري وعنين شخصياد واناكسن له.
One of the finest presidents we have ever had. That's right. This is a man of character.
جو بايدن وحو وير عرسكو قادة مشرع حسبق الجمهوري دونالد ترامب أو كدو دين وسنو قلمين مدحوين النبادة مرايكنكا.
No major party. No major party nominee in the history of this nation has ever known less.
waxa uu yiri ma jiro musharax xisbi weyn oo taariikhda waddankan ka aqoon yar ama aan diyaar u ahayn inuu gacanta ku dhigo amniga ma dooran karno ayuu yiri qof ka faa'iideysta cabsideena iyo walaac aan ka qabno ISIS iyo argagixisada kale qof aan waddanka qorshe haba yaraatay u haynin nin dhabarka u ritay xiddada cadawgeena oo ah jirdilka iyo dulqaad la'aanta diineed من هن أيوري داد سيداسو كلاح وحين ميلو غدا عيسا قيام كينا وحي فقوقيسا كوا آنو باهن هاي غرب كودا سي آنارك جحيسادا ولاد دقارنو جو بايدن وحا هادالك اوغدن بي يدوقي هورين مغالادا نيويوك او احنين مال قبانا حلقونا مغا عابا مايكل بلومبرغ هورين او صور نقضي حبين كاترسن جمهوريغ يد مغرادiga لبادبا هاتان اللغو يقان انو يهين نين مدح بانان وحنا وكوت المامي دونالد ترام نين كبين شيغي وحا دبت اح ايو يهي intaasi kadib waxa makarafoonka la wareegay oo la soo dhaweeyay musharraxa madaxweyne ku xigeenka dimuqraadiga senator Tim Kaine waxana ugu horeyn ka mahadceliyay magacaabistiisa
for every american who wants our country to be a beloved community where people aren't demeaned because of who they are but rather respected for their contributions to this nation
waxa uu yidhaani go la hadlayo qof kasta oo mareekan ah oo doonaya in waddankeen uu noqdo bulsho isjecel oo aan dadka hoos loo dhigin cidda ay yihiin darteed balse lagu ixtiraamo waxa ay ku biirinayaan waddankeena dhammaan inteen og in mustaqbal ifay uu yahay kanaynu wada dhisanno iyo rafiiqayga Hillary Clinton darteed waxaan si xushmad ku jirto u aqbalay magacaabista xisbigeygu ee magacaabeen madaxweyne ku xigeenimada Mareykanka Tim Kaine waxa laga filayay inuu isbara dadweynaha Mareykanka iyo inuu difaaco Hillary Clinton iyo sidoo kale inuu weerar culus ku qaado Donald Trump intaas oo dhan waa uu sameeyay
Folks Hillary has a passion for kids and families
isagoo ka hadlayay Hillary Clinton waxa uu yiri waa qof dareen xoogan u qabta caruurta iyo qoysaska wax u qabashadooda dhinaca kale ayuu yiri Donald Trump naftiisa kaliya ayuu xiisa u qabaa
Donald Trump has a passion too it's himself
Tim Kaine waxa uu hadalay culuus oo lafjabina ku tuuray Donald Trump isagoo ku tilmaamay inuu yahay nin aan qorshe haynin oo doonaya inay dadku hadalkiisa kaliya rumaystaan
Donald Trump Trump is a guy who promises a lot but you might have noticed he's got a way of saying the same two words every time he makes it
waxa uu yahay Donald Trump waa nin ballama badan qaada haddii aad u fiirsateen laba eray ayuu markasta ku celceliyaa kuwaasi oo kala ah irrumaysta wax kasta way hagaagayaan irrumaysta gidaar ayaan dhisaya Mexico ayaana lacagta bixinaysa irrumaysta ISIS waan burburinaya irrumaysta anshuurteyda waan bixiyay irrumaysta waxa uu ergooyinka weydiiyay Tim Kaine ma jiraa qof rumaysan in Donald Trump uu bixiyay anshuurti xaq loogu lahaa waxayna ku jawaabeen maya
By the way, does anybody in this massive auditorium believe that Donald Trump's been paying his fair share of taxes?
Tim Kaine waxa hadalka uga dambeeyay madaxweynaha talada haya Barack Obama oo wax ka yar 6 bilood ay ugu harsan tahay xilka. Obama waxay u ahayd fursad uu ku soo bandhigo waxqabadkiisa iyo inuu hoggaanka xisbiga uu ku wareejiyo Hillary Clinton. waxaana uu markiiba si weyn u difaacay waxqabadka Hillary Clinton isagoo ka hadlaya labada musharax ee u tartamaysa jagada madaxweynenimada waxa uu yiri waxaa jira musharax kaliya oo mustaqbal wanaagsan aaminsan oo nolosheedana u hurtay waxqabad qofkaasina waa madaxweynaha xiga ee Mareykanka Hillary Clinton Obama waxa uu sifo ka bixiyay aqoonta uu u leeyahay Hillary Clinton
And for four years
For 4 years, I had a front row seat to her intelligence, her judgment, and her discipline.
Muddo afar sano ah waxaan fadhiyay kursiga hore, waxaana markaati ka ahaa caqligeeda, xikmadeeda iyo anshaxeeda. Waxaan rumaysanahay shaqadeeda nadiifta ah oo aysan u samaynin in lagu amaano ama indha ay ku soo jiidato, balse ay ugu soo jirtay inay wax u qabato qof kasta oo u baahan taageero. Marna ma aysan iloobin, ayuu yidhi, cidda ay magacooda ku dagaalamayso oo ah caruurta. Madaxweyne Obama waxa uu Hillary Clinton ku sifeeyey qof khibrad iyo aqoon u leh shaqada oo ka soo shaqaysay aqalka cad, sidoo kalena soo ahayd xogeeye arrimo dibadeed, isla markaana ay beesha caalamku ixtiraamaan. Waxana uu ku sifeeyey jumlado si weyn ay ula dhaceen ergooyinkii shirka fadhiyey.
There has never been a man or a woman, not me, not Bill, nobody, more qualified than Hillary Clinton to serve as president of the United States of America.
Waxa uu yiri, nama soo marin qof rag ah ama dumar ha ahaatee qof uga khibrad badan madaxweyne inay waddankan ka noqoto, ha ahaato Bill Clinton ama anigaba. Madaxweyne Obama dhinaca kale waxba ulama harin Donald Trump, isagoo si weyn u weeraray go'aan qaadashadiisa.
Because he's up to Putin, praises Saddam Hussein, tells our NATO allies that stood by our side after 9/11 that they have to pay up if they want our protection.
Waxa uu yiri, waxa uu hoosta ka galaa madaxweynaha Ruushka Putin, waxa uu ammaanaa Saddam Hussein, waxa uu saaxiibadeena NATO ee ina garab istaagay markii layna soo weeraray September 11-keedii ka doonayaa inay lacag bixiyaan haddii ay doonayaan inaan difaacno. Ameerika, ayuu yiri, ballanqaadkeedu qiimo gooyaa ma jiro, waan ka soo baxaynaa waajibaadkeenna, culayskeedana waan qaadaynaa, waana sababta waddan kasta oo dunida ah uu Maraykanka ugu arko waddan xooggan oo la ixtiraamo si ka badan markii aan xilka la wareegay 8 sano ka hor. Madaxweyne Obama waxa uu qirtay in inkastoo ay jireen waxyaabo uu maamulkiisu hantay sida barnaamijka daryeelka caafimaadka, dilkii Cusaama bin Laadin, heshiiska caalamiga ee cimilada dunida, iyo soo kabashadii dhaqaalaha Maraykanka, in haddana wax walba aysan sidii la rabay ugu qabsoomin.
My time in this office, it hasn't fixed everything. As much as we've done, there's still so much I want to do. But for all the tough lessons...
Waxa uu yiri, muddadii aan xafiiska hayay wax kasta iima qabsoomin. Inkastoo aan wax badan qabannay, haddana wax badan ayaa dhiman oo aan doonayaa inaan qabto. Laakiin kasta ku casharada adag ee aan bartay iyo meelaha aan ka hoos maray wixii layga filayey, waxaan u sheegay Hillary Clinton, ayuu yiri, idinkana aan idin sheegayaa in mar walba niyaddayda aad kor u qaadaan. Waxa uu sheegay ergooyinka shirka fadhiyey in wax kasta oo u qabsoomay si anbaqaadistooda iyo kamera dhalinta kuwa harsan uu uga tegayo Hillary Clinton.
And tonight, I ask you to do for Hillary Clinton what you did for me.
Waxa uu yiri, caawa, waxaan idinka codsanayaa in wixii aad ii qabateen aad u qabataan Hillary Clinton. Waxaan idinka codsanayaa, ayuu yidhi, in sidii aad ii xambaarteen aad u xambaartaan, sababtoo ah idinka ayaan idinka hadlayay 12 sano ka hor markii aan rajadan ka hadlayay. Haatan waxaan diyaar u ahay, ayuu yidhi, inaan qoriga ku wareejiyo Hillary Clinton. Doorashadana waxaan idinka codsanayaa, ayuu yidhi, inaad igu soo biirtaan oo aad diidaan nacaybka iyo cabsida, aadna niyadda wanaag u sheegtaan oo aad Hillary Clinton u doorataan madaxweynaha Maraykanka. Waxaa haddaba lagu jiraa maalintii ugu dambeysay ee shirweynaha xisbiga Dimuqraadiga. Hillary Clinton ayaana looga fadhiyaa inay jeediso khudbad ka dareen iyo saameyn badan kuwa ay jeediyeen madaxdii ka horreysay ee toddobaadkan ka hadashay shirweynaha. Haaruun Macruuf, V O A, Philadelphia.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, waxaanu gudagelaynaa qaybtii labaad ee barnaamijkeena caawa. Qodobada idinku soo maqana waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii wargeysyada. Marka hore, sawirkii caalamka kooban.
Fariinta ay xisbiga dimuqraadiga la tageen shirweynaha qaran ee magaalada Philadelphia habeenimadii Arbacadii waxay ahayd mid aad u cad oo Hillary Clinton ay ugu diyaarinayaan inay noqoto madaxweynaha xiga midkan ee Maraykanka, iyagoo meesha ka saaray inuu Donald Trump noqdo madaxweyne. Khudbad uu jeediyey shirweynahana kaga hadlay madaxweynaha waddankan Maraykanka, Barack Obama, ayaa waxa uu ku sheegay in Hillary Clinton ay tahay qof aaminsan in dalkan uu u wanaagsan yahay marka dad kala midaba kala isira ay isu yimaadaan oo ay u mid noqdaan oo kulligood ay u sinaadaan. Waxa uu sheegay inaysan jirin lab iyo dheddi qof kaga habboon haatan oo u qalma madaxweynenimada waddankan Mareykanka Clinton oo horey u soo noqotay xogeyihiisii arrimaha dibadda.
Shabakada WikiLeaks ayaa baahisay ilaa iyo 29 fariimood oo cod ah, kuwaasi oo ay halwadaanadeedu sheegeen inay ka heleen kombyuutarada guddiga sare ee maamula xisbiga dimuqraadiga. Fariimaha codka ayaa u muuqday in laga soo minguuriyey ciwaanada ilaa 7 ka mid ah hoggaanka xisbiga dimuqraadiga, kuwaas oo ay ku jiraan gacanyarayaal aan la dhacsanayn saameynta Bernie Sanders ee xisbiga dimuqraadiga. Wararka ayaa sheegay in mid ka mid ah dadka codkooda la helay aanu doonayn in Bernie Sanders, oo ahaa ninka sida weyn ula tartamayay Hillary Clinton, uu ka hadlo shirweynaha xisbiga. Halkaad warkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Magaalada Cleveland ee gobolka Ohio waa magaalo ay degan yihiin Soomaali ka badan 350 qof oo isugu jira kuwa halkaasi deganaa muddo dheer iyo weliba kuwa cusub. Haddaba waxaa dhowaan magaalada shaqo u tagay wariyeena Cabdulcaziz Cusmaan oo la kulmay jaaliyadda Cleveland, kana wareystay xaaladooda iyo weliba sida ay uga qayb galayaan doorashooyinka Mareykanka ka dhacaya. Cabdulcaziz ayaa barnaamijkan oo dooda oo qaybtii hore aad ku dhageysteen idaacaddii galabta u qabtay Idris Xasan Maxamed oo ah gudoomiyaha jaaliyadda Cleveland, Amina Aways, Yuusuf Farax iyo Axmed Xasan Dhegeweyne oo saddexdooduba ka mid ah jaaliyadda.
Alxamdulilaah, adii Cleveland dhowr sano ayaan degannahay, marka waan ku fiicannahay maasha allah. Wax oo hadda dhib anaka hadda aan sheegayna ma leh, marka anaka iyo cowladeena iyo jaaliyadda waa ay ku fiican tahay maasha allah.
Waatay aad baad u mahadsantay. Waxaan gabadhan u gudbayaa Aamina Aways. Aamina, haye, maxaad ku haysan magaalada Cleveland?
Asalaamu calaykum. Marka u horeysa magaalada Cleveland, waxyaabaha aan ku hayna horta, aniga shaqsi ahaan Cleveland waxaan deganahay 10 years, 10 sano. Marka waxaan ku haynaa, haddaan ka bilaabo wacyigelin, wax la dhaho xagga haweenka iyo caruurta, si aan u wacyigelino waxyaabaha muhiimadda ah. Waad ogtahay waddankan anaga ka nimiyo, waddankan isku mid ma aha xagga dhaqanka, xagga wax walba, xagga waxbarashada. Marka inaan haweenka iyo ilmaha aan u sheegno in ay macnaha ay wax kasta ay qabsan karaan, xagga iskuulada, xagga shaqooyinka ay qabsan karaan, xagga tan kale aad meeshin garaysa, xagga vootkana waan ku wacyigelinaa dadka inay xaq u leeyihiin mar hadday citizenka ama dhalashada ay qaataan inay voodi karaan, inay danahooda iyo aayahooda ama qof alla qofkii inuu wax u tari karo berri ay arkaan inay u fud gareeyaan.
Waataa waa ku soo noqonayna arrinta doorashada dalkan Mareykanka iyo jaaliyaddu, bal sida ay ula socoto. Waxaan u gudbinayaa Yuusuf Farax, ayaan u gudbinayaa mayga haddaad u gudbisad. Bal Yuusuf, si kooban waxaad igu sheegtaa caqabadaha idinku haysta magaaladan Cleveland maxay yihiin, dhibaatooyinka jaaliyadda haysta?
Waa mahadsan tahay. Marka hore Cabdicasiis, waxaan rabaa inaan kaaga mahadceliyo fursadda aadna siisay. Caqabadaha ka jiro waa iska garanaysaa ummad markay meel ku cusub tahay, inkastoo 10 sano ilaa adiga 6 sano 7 sano la degan yahay magaalada, dadku markay cusub yihiin caqabadan baa imaado oo dhanka luuqadda ah, fursadda shaqo, inay micnaha ay dadkii dhexgalka bulshada ku adkaato. Caqabadaha dee caqabado kasta oo soo wajaha caqabadaha ummad kasta waddan ku cusub ayaa soo wajaho. Caqabadaha hadda noogu waaweyn waxa waaye community hadda oo xoog leh oo meeshaan aan ka jirin. Hadda community-ga walaalkan yahay waa community xoogaa adiga hadda shaqadii aada u bilaabahay mar dhow, laakiin dadka markay imaadaan qaar baa sii gudba oo meelaha kale usib.
Waa tahay. Waxaan u gudbinayaa Faarax, aan idhaahda Axmed Xasan. Axmed Xasan, gobolkan Ohio Soomaalida degan Columbus bay ku badan yihiin, Cleveland tirada la ii sheegay ma badna. Maxaad Cleveland ku doorateen, maxaanad ku haysataan gobolkan Soomaalida? Gobolkan ama aan idhaahday magaaladan deganna maxaa camal ahaan ay qabtaan oo ay ka shaqeeyaan?
Waa maasantaha Cabdicasiis. Magaaladan Cleveland la yidhaahdo waxaan soo joysgaraysanay opportunity 2002 ka jiray oo ahaa xagga tagaasida iyo businessyada kale inay ku fiican tahay oo dadka aan ku badnayn. Sidaas baa kooxdii ugu horreysay aan ka mid ahaa oo magaalada xilligaas timaado 2002. Waan ku barwaaqan ku gaarnay, dadkayagii baan waxtarnay community, inkastoo aan markaas aanu dhisin, laakiin rad xoogsata ah oo iska warhayo ayaan ahayn.
aad baan macnaha habi ugu nahay annagoo hadda diyaar u ahtaa inaan doorashada soo socota ka qayb galno. Insha allahu tacaala wax hadda dhib aan ku qabno magaalada male wayna soo dhaweysay. Xasaskii inta badan caruuruna badanaa waxay noo degan yihiin Columbus, Ohio, oo insha allah meeshan badanaa waa ka xogsanaa qoladan airborka ka shaqeyso. Qaar baa maqaayada leh, qaar baa waxay leeyihiin meherada kale oo sida businessyo, dukaamo, ganacsigu waa ballaaran yahay.
Marka ma waxaad leedahay fursad ahaan Columbus, Ohio, Cleveland baa ka fiican oo halkaas maadaama caruurtii ku haysataan, halkan fursadaha dhinaca shaqada aada u fiican maad leedahay?
Wallaahi xilligaas iyada oon imaanaynay ilaa iyo waqti dhoweyd aada bay u fiicnayd. Haddana weli waa noo fiican tahay fursadaha. Annagu airborg baan ka shaqaynaa markii aan soo gaabiyo. Airborku waa taxi, intayada badan taxigu wuu ka fiican yahay midka Columbus. Midkan Cleveland baa ku wanaagsan xagga dhaqdhaqaaqa, sababtoo tuulooyin badan baa ku xiran airborkan oo ka duulo.
Waa tahay. Aan usoo noqdo Idris, gudoomiyaha jaaliyadda, tirahaan imisaa tihiin marka la eego inta shaqaysa iyo inta waxbaratana, ma idiin kala xisaabsan yihiin?
Wallaahi tira ahaan haddaan dhaho adii ilaa 300 ilaa 400 iyo konton.
Kulligiin markaa ma xoogsataa tiin dad shaqeeya mise dad
adiga sidaa dhahdo way
70%
ka shaqeyso? Marka dadka aanaa cusub aa jiro imaado, marka waan caawinaa shaqaan geynaa. Marka siduu asaga walaalkayga sheego, waa meesha markaad ku cusub tahay waa iska dhib badan tahay. Marka waan soo dhoweynaa dadka cusubka new arrivalka ah, waan soo dhoweynaa ana waxay u baahan yihiin u qawana shaqaan keena. Alxamdulillah.
Waa tahay. Aaminan kusoo noqonay, Aamina, dalkan Maraykanka waad ku nooshihiin, waa sidaad sheegtay sanado badan baad degantihiin magaalada Cleveland. Xaaladdu waqtigan ku sugan yahayna waad la socotaan. Hadday noqon lahayd waxaa jira tuhun iyo kala shaki bulshooyinka qaarkood ku dhex jira, hadday noqon lahayd cadaan iyo madow, rabshadaa dhacay, buliis baa dad dilay, buliiskii iyo qudheedii waa la dilay. Marka idinka soomaali ahaan maxaad kala socotaan waddankan waxa ka socda? Wax dhibaata idinka maydin soo gaareen? Wax saameynna maydin ku yeelatay?
Marka u horeysa horta saameynta way yartahay, hal iyo laba haba iska jiraadeen, laakiin mar walba bulshadeena ama jaaliyadeena waxaan ku wacyigelinaa. Waad ogtihiin waddankan ka imaanay, waddan dagaal baan ka imaanay, haddana si aan uga foojignaano mar walba macnaha waxaan isku wacyigelinaa inaan waxyaabaha xunxun dhan ay ka dheeraadaan. Haddaad wax aragto inaad dowladda ama waad u gudbisaa macnaha waxyaabahaad aragtay. Marka waxyaaba ceenkaasna naguma jiro, waa dad iska wada biisa, iska mashquula, iska danyaro, iska masaakiin ah. Wax ceenka oo na soo food saaray ama hadda oo annaga aan aragnay ma jirto.
Marka waxaa jirta in islaam nacay mararka qaarkood dadka aflagaado loo geysto ama gacanka hadal u dhaco. Idinka soomaalidiina degan Cleveland, arintaas wax ma la kulanteen?
Way jiri kartaa. Horta ninkii walaalkii la dilay dhib wuu qabaa oo dareen wuu tuhmi karaa oo wax wuu kugu tuhmi karaa, laakiin Cleveland ahaan wax hadda oo saa u xoogan oo annagana soo food saaray ma jirto. Dadka Cleveland ama cadaan ha ahaado ama madow ha ahaado, waxay u badan yihiin dad friendly bay u badan yihiin. Sidaan hadda annaga aragnay Cleveland, meesha tan aan deganaa xoogaho dhibkeeda xagga waxyaabahaas waan ka fiicanahay.
Waa tahay. Waxaan u gudbayaa Yuusuf Faarax. Yuusuf, haddaad makrafka igu dhigto. Yuusuf, dhibaatadaasi waddan ka jirta hadalhayn badan baa jirta oo doorashadiina way soo dhowdahay. Waxaa jirta in mararka qaarkood dadka cadaanka ay markay arkaan waxa miidiyaha iyo warbaahintu tabinayaan inay dadka madowga wax la kulmaan, idinka ma jirtaa wacyigelin arintaas iyo feejignaan dhinaciina inaad, maadaama mararka qaarkood dadka maaragtay gacanka hadal u dhaco ama la aflagaadeeyo, soomaalidiinna ma tihiin dad ka warqaba arintaas oo ka feejigan?
Aad iyo aad si fiican. Hadda adiga xataa waad la socotaa, markaan v o websiteked aan fiirinahay waad joogtay mudaharaadka dadka qoryaha watay. Run ahaantii aniga shaqsiyan walwal badan ayay igu haysaa arrinta noocaas ah. Dadka Ameerikaanka ah inta badan ma aha dad wararka aad u raadiya oo xaqiiqsado. Dadku waxay markasta dhegaystaan media ama ha ahaada sida hadda Facebook iyo Twitterka iyo waxyaalahan. Marka madaxweynahaadii markii oo laga yaabay inuu noqdo madaxweynaha mustaqbalka,
musharaxa
haddana in uu markuu musharaxii oo laga yaabay inuu mustaqbalka madaxweyne noqdo oo dadka ku wacyi gelinaya oo uu abuurahaya nacayb bulshada dhexdeeda ah. Haddii madax meel ka sarreyso la salaax male bulshada kale dabcan way ka jawaabaysaa.
Marka gobolkan Ohio haddaan dadka u sheegno wuxuu ka mid yahay gobollada la ogol yahay in dadku qoryahay bannaanka ula soo bixi karaan, anaaba soo arkay. Marka idinka cabsi noocee bay idinku haysa arrintaasi Soomaali ahaan?
Haddii horta annaga sidanadaba markaste waxaa la yidhi dab ninka ku gubtaa dambaskiisa ka wareegto. Annagu
qoryo waad soo aragteen Soomaaliya
iyo waa soo aragnay mar alla markii waxaa la yaabaa dad annaga badan oo naga mid aana in oo dee dadka waaweynaa markay waddanka imaanahayeen in markay qorigaan arkaan M16 ee markay maskaxdooda ay flashback ay ku sameyso guriga. maadaama marka annaga waxaan kor korab ka socornay ee ahayd dhibaato marka aragnay aad iyo aad wax culays walwal bay noogu haysa.
Ma jiraan marka Soomaaliya magaaladan ama gobolkan degan oo qoriyo si sharciya ku haysta?
Way jiraan
dadka moola baxaan.
Maya, bannaanka ulama baxaan inta badan waxay u
baahan maxay ka baqanayaan? Haddiiba gobolkii ogol yahay bannaanka maxayna ula baxeen? Maxaa sabab?
Waxaad ka baqaysaa adiga waa la soconaa hadda media mar dhow in ninkii lagu dilahayay Neapolis uu adeegsaday markasta aniga kula hadlahayo waan aaday 12 iyo 2 saac baan waxaan baranahayay sida wax loo suudgareeyo. Certificate baa soo qaatay. waxaa iga dhigneed inaan intaan sharifka u tago booliiska oo maya background check intay u sameeyaan inaan bistoolad aan quri soo gato saa isku difaac. Weli waa ka cagajiidahaya sababtoo ah waxaan leeyahay intaad adiga waad leed isku difaac amniga dhib kuu soo jeeda.
Kuwaasi waxay ahaayeen dhallinyaro amaba qaar ka mid a jaaliyadda Soomaalida ee magaalada Cleveland ee gobolka Ohio. waxay u warramayeen wariyaheenna Cabdulcaziis Xuseen Cusmaan. aad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington.
habeen wanaagsan mar kale dhageystayaal. haatanna waa doodii gaabneed Axmed Xasan Colaad ayaa Muqdisho noogu soo diyaariyey.
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. xubinta dooda ee maanta waxaan ku eegaynaa falalka ammaan darro ee ka dhaca magaalada Muqdisho. saameyn intee la'eg ayay ku yeelataa ardada dhigata jaamacadaha iyo dugsiyada kala duwan ee magaalada Muqdisho? xilliyada falalkaasi ay dhacayaan iyo mararka ay xiran yihiin jidadka waaweyn ee Muqdisho? xubinta dooda gaaban ayaan ku eegi doonaa, waxaana igala qayb galaya Mahad Cali Xidir oo ah arday bartay culuumta siyaasadda iyo warbaahinta, iyo Maxamed Xuseen Axmed oo ah wariye tabiya arrimaha bulshada kana howlgala idaacadda Radio Banaadir. waxaana su-aasha hore aan siiyey Mahad Cali. ugu horeyn, Mahad, arday dhigta jaamacadaha mid ka mid a magaalada Muqdishona waa tahay oo wax ka bartay jaamacadaha, marmarka qaar waxaa dhaco falal ammaanka liddi ku ah, saameyn intee le-eg ayay ardada ku yeelataa ama dhallinyarada dhigata dugsiyada kala duwan ee Muqdisho?
ta colaad adiga dhammaan asxaabta v o a. runtii haddii aan u gudagalo su-aashaadii, saameyn xoog leh ayay nagu yeelataa xilliyada ay xiran yihiin waddooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho, xilliga aan waxbaraneyno amaba aan u socono jaamacadaha amaba iskuullada. runtii saameynta lama soo koobi karo ay nagu yeesheen waddooyinka xiran. waxaad la wada soconaa in saameynta ay yeelato waddooyinka xiran ay kamid tahay xilli aanu leenahay imtixaano oo lagu guda jiro imtixaanadii waxbarashada jaamacadaha haddii ay ahaan lahaayeen iyo haddii ay ahaan lahaayeen dhanka iskuullada, in xalay adigoo nabad ku jiiftay saaki aad ka soo kacayso adigoo imtixaan diyaariyeen, in waddooyinkii xiran
ama xaafadii oo kale howlo ka socdaan oo amniga lagu sugaayo oo kale
ama aad iyo aad ama xaafadii oo xalay nabad aad ku jiiftay saaki askar badan oo iridda ka istaagsan aad arkayso, islamarkaana lagu sheegayo in waddoonkii xiran yihiin falana la baarayo ama dad la baarayo. marka saameyn xoog leh ayay nagu yeelataa runtii arrintaasi.
marka waxaa leedahay waxbarasho shada xaggeeda falalka dhacayo dhinaca amniga ama ha noqoto waddooyinka xirman dibadhac dhinaca waxbarashada oo xoog lahayn ugu yeelato
aad iyo aad
waaya kugu soo laaban doonaa waxaan siiyaa dhankiisa Maxamed Xuseen Axmed. Maxamed, arrinkani ka waran sida falalka markay dhacayaan Muqdisho oo kale hadda wuxuu ka dhawaajiyey inay saameyn waxbarashada ku yeesheen iyo dhallinyaradu?
Horta alaad oo maasan tahay, markii laga hadlayo falalka la xiriira amniga magaalada Muqdisho, runtii horta waa waxay dhacaan xilliyada qaar waxaana xiliyada qaar ay dhacaan waxaana sheegay in wiilkan hada mahad waxa uu sheegay in xiliyada qaar xiliyada jaamacada aysan yaam wax barashada inay saameyn ku yeelato runtii horta marka laga hadlayo amniga horta waa wax taagan
macnaa waa kam yimsi aan leedahay wax barashadii hadaan amni leen wax barashada ma leeli karo
marka qofkii haddii uu maanta magaalada uu ka rawaxayo goobii wax barashada uu socdo markii waayo amni runtii horta wax barasho ma jireyso marka xiliyada qaar waxa baa dhaawaca kamibsan inta badan amniga magaalada Muqdisho
marka wax laga qabanayo
hadda magaalada marka dhaxmaray soo arkay saaciidan badan oo amniga xaqiijinaya oo dadka baaraya xiliyada qaarna qofku wuxuu wato laptop ama kala aalada kale wax ku barto isticmaalayo waa laga soo dejinayaa waa la baaraya dibadna waa la fasaxaya amni xumada marka oo mahad ka dhawaajiyay runtii waxaan aaminsanahay in xilligan ay in badan wax laga qabtay
ay ka muhiimsan tahay haddana in maaragtay amaanki
wax barashadii haddana da amaan lehrin wax barasho ma jireyso marka dawladda dhinaceeda marka la eego hadda waxaa jira gobolka Banaadir oo lagu wareejiyay amniga haddana wasaaradda amniga oo shaqeysa ciidamada amaanka waxay hoostagaan gaaraan magaalada Muqdisho waxay hoostagaan gobolka Banaadir marka in gudoomiyaha kasta degmada kasta ka arimiya waxaa jirta in hor loogu dhawaajiyay
in lagu la xisaabtamo
amniga degmada oo goobaha ka arimiya marka qof kasta baad marka goobaha ka arimaya amnigeeda xaqiijo han leeyahay marka dawladda in badan ma ka
hor marka horumar isma iyo saal leeyahay dhinaca amniga ma wuxuu leeyahay saaxiibka in arintu dhinaca amniga uu ka fiiriyo wuxuu leeyahay hadda amni la helin waxbarasho ma la heli karaa marka amnigiina iyadoo la sugayo waxbarashadiina la horumarinayo maxaa diid
runtii horta Soomaaliya waxay ku maamadaa sidee xaga lagu xagtaa ilkana ku nabad galaan sidee wax lagu bartaa amaankana loo ilaaliyaa runtii waxaa la dhigi karaa dawladda Soomaaliya horta bilinkii la soo dhaafay amaanka uu ku fashilantay gaar ahaan amaanka magaalada caasimadda Muqdisho maalin walba dad Soomaaliyeed ayaa la dilaa dil qorsheysan
arday xitaa marka qaar waxaan aragnaa cabanayo oo dhahayo laptopnooyadii baa naga la dhacay mobeeladii naga la qaatay ma jirtaa
aad iyo aad anigaan kula hadlay ayaa laptop laga qaatay dhowr jeer laga qaatay mobeeladii waa la qaadanayaa ardaydii waxa la
dhigay ya qaadanaya markaas
dad waxa kulli bisan dariska ciidamada dawladda Soomaaliya kulli bisan ayaa qaadanaya oo falalkaas geysanaya waxa laga yaabaa degmooyinka uu ku qaadanayo gudoomiyaha xukuumada gudoomiyaha degmay dhanka amanka ayuu leeyahay sirdoon ayuu leeyahay gobolka Banaadir waxa laga yaabaa inay iska war qabin oo ay ku jiraan hoteelada iyo meelaha kale ay ku jiraan oo ayaga waxay ka bidi waa in ayagu isdifaacaan oo kaliya
waa runta aad looga cabanayay maalmihii ugu dambeeyay arintan dhaca loo geysanayo bulshada
dhowr jeer ma ahan laba ma ahan waxa la leeyahay karaa dawladda Soomaaliya hadda xilli la galayo doorashadii dalka ee guud waxa la leeyahay karaa
amniga
oo dhac weyn ayaa ku
jiray
laba maalin ka hor colaad waxa hustaa in dad aad u fara badan lagu dilay saldhig ciidamada ama sabay ku leeyihiin oo qaraxyo la beegsaday marka dawladda waxa la rabaa in ay ka feejignaato weerarada dhacay dhowr jeer hore waxa la leeyahay waxaaba ka hortagna waxa fara badan ka hortagna mas'uuliyiinta dawladda mar walba saas yiraahdaan marka waxaan leeyahay mas'uuliyiinta dawladda ee dhanka amniga qaabilsan yaa inaan u carab laalaaday shacabiga Soomaalida amniga wax buuxda
ayuu waxbarashadiina
runtii wadanka Soomaaliya gaar ahaan magaalada caasimadda way soo kobcaysaa dad wax bartay ayaa la helay burburkii kadib dadku aad bay u dareerayaan waxbarashada hadii aan lahayn dugsiyada sare dugsiyada hoose iyo jaamacadii marka jaamacadii maanta adigu intaas sano soo diyaarinaa imtixaan oo ku soo murgaay maanta hadii wadanka la xiro imtixaanka sidaas ku baaqdo runtii arday uu niyajabaya waxa laga yaabaa inuu kooxaha xataa xag jirka ku biiro sida Al-Shabaab oo kale marka waa waxaaba aad looga xumaaday dawladda Soomaaliya
marka waxa leedahay hal fududeeyo waxbarashadii amnigiina hal soo
aad iyo aad hal fududeeyo aad dhihin lahaa
waa tahay aad u maasintiina labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen Mahad Cali Xidir oo ah arday barta culumta siyaasadda iyo warbaahinta iyo Maxamed Xuseen Axmed oo ah wariye tibiya arrimaha bulshada kana howlgalay idaacadda Radio Banaadir labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban intii aan mar kale ku kulmi doono barnaamij ciinkaana dhigistayaal waxaan ku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad buu maadsan yahay colaad una la socodsinayo xubintaasi dooda gaaban halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a washington haatanna waa barnaamijkii toddobaad walba aad dhegeysan jirteen xilligan oo kale wargeysyada waxay noo haya wariyaheena london ridwaan xaaji cabdiweli waxaana la soo jeedinayaa wariyaheena washington axmed sheekh cali
kusoo dhawaada dhegaystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee arrimaha Soomaaliya ay ka qoreen toddobaadkan waxyaabaha aanu ku eegaynana waxaa ka mid ah hay'adda laanqeyrta cas ee dalka Qatar oo soo bandhigtay mashaariic ay ka fulisay gudaha Soomaaliya
dad u dhashay dalka Kiiniya oo qaxooti ahaan isaga diiwaan geliyay dhadhaab oo la ogaaday inay falkaasi ugu dhaqaaqeen in ay helaan raashin iyo dawo bilaash ah.
Iyo dadka madawga ah ee ku dhaqan dalka Canada oo si weyn uga carooday dil ay booliska dalkaasi u geysteen nin Soomaali ah.
Barnaamijka waxaa soo diyaariyay Ridwaan Xaaji Cabdiweli, waxaana la soo jeedinayaa aniga oo ah Axmed Cali Sheekh oo ku sugan studio V O A ee magaalada Washington.
Axmed, oo aan ku hormaro wargeyska The Peninsula ee ka soo baxa Dowxa, ayaa warbixin ka qoray in hay'adda laanqeyrta cas ee Qatar ay sheegtay in la fuliyay mashaariic iyo gargaar bani aadamnimo oo sanadkii hore laga dhaqangeliyay guud ahaan dalka Soomaaliya. Wargeysku waxa uu sheegay in ay ka faa'iideysteen kaalmadan dadkii ugu faraha badnaa oo abaaruhu ay ku dhaceen, kuwa dhaqaalahoodu uu hooseeyey iyo dad kale oo xanuunna qabay. Wargeysku waxa uu qoray in dad ka badan 157,000 oo qof ay si toos ah uga faa'iideysteen mashaariicdan, iyadoo sidoo kalena ay jiraan 100,000 kale oo si dadban iyana uga faa'iideystay gargaarka hay'adda laanqeyrta cas ee Qatar.
Hay'adda ayaa adeegyo caafimaad ka wada xirooyin ay ku sugan yihiin barakacyaal oo ku yaala magaalada Baydhabo. Sanadkii 2015 waxaa adeegyo caafimaad loo fidiyay 632 caruur ah oo macluul ah. Sidoo kale 715 caruur ah ayaa laga daweeyay xanuuno ay ka mid yihiin malaariyada.
Wargeyska ayaa waxa uu leeyahay 104 caruur ah ayaa sidoo kale laga tallaalay xanuunada ilmaha ku dhaca marka ay yar yihiin. Waxaa kaloo iyana raashin nafaqo ah loo qaybiyay 632 hooyooyina. Hay'adda laanqeyrta cas waxa ay ka hadashay in dhinaca kale magaalada Muqdisho ay ka fulisay daweyn loo fidiyey 470 qof oo qabay xanuunka TB-da, isla markaana ay u qorsheysan tahay in 1,604 qof oo kale laga daweeyay isla xanuunka.
Sida wargeyska uu leeyahay, waxaa kaloo ay dib u dhis iyo qalabeyn ku sameysay hay'adda cisbitaalka Afgooye. Waxaa la shaqaaleysiiyey 60 qof oo isugu jira maamul iyo adeegayaal caafimaad si ay caafimaad ugu fidiyaan dadka ka imaanaya Afgooye iyo gobolka Banaadir 24 saacba. Isla goobo kale oo ku yaala dalka Soomaaliya ayaa hay'addani ay ka wadaa mashaariic horumarineed iyada oo kaashanaysa hay'adda laanqeyrta cas ee Soomaaliya.
Wargeyska Daily Nation ee ka soo baxa Nairobi ayaa waxa uu soo xiganayay hadal ka soo baxay qaramada midoobay afayaan u hadlay. Wargeysku waxa uu sheegay in dad gaaraya 240,000 oo qof oo Kenyan ah ay ku nool yihiin xarada qaxootiga ee Dhadhaab, kuwaas oo sheeganaya inay yihiin dad qaxooti ah laakiin aanay waxba ka jirin. Dadkan Kenyaanka ah ayaa la sheegay inay doonayaan oo keliya inay helaan raashin iyo daweyn bilaash ah, waxaana la bilaabay in dadkaasi hadda dib loo dhaqan celiyo isla markaana lagu celiyo bulshadii ay markii hore ka yimaadeen. Hay'adda UNHCR oo kaashanaysa dowladda Kenya iyo Soomaaliya ayaa waxa u qorsheysan in dhammaadka sanadkan dib loogu celiyo Soomaaliya qaxootiga ugu faraha badan dunida ee ku nool xerada Dhadhaab.
Sida wargeyska uu leeyahay, bishii May ayaa dowladda Kenya waxa ay sheegtay in ay xiri doonaan xerada ugu weyn ee qaxootiga ee Dhadhaab, waxa ayna sabab ka dhigtay in ay kala kulmaan goobtaasi khataro dhanka amniga ah. Qaramada midoobay ayaa codsatay 115.4 million oo dheeri ah si loo dardargeliyo dib u dejinta iyo celinta qaxootiga Soomaaliyeed.
Wargeysku waxa uu leeyahay lacagtan qayb kama aha codsigii sanadkii hore ay qaramada midoobay ku dalbatay 110 million ee ahaa in dhaqaalahan lagu kaalmeynayo qoysaska dib ugu noqonaya dalkoodii Soomaaliya. Xerada Kakuma ayaa dhinaca kale waxaa soo gaaray qaxooti fara badan, kuwaas oo ka soo cararaya dagaalada ka soo cusboonaaday Suudaanta Koonfureed. Isniintii ayaa qaramada midoobay waxa ay sheegtay in xerada Kakuma ay sii ballaaran doonto mar haddii 10,000 oo qof ay soo gaarayaan.
Wargeyska waxa uu qoray in 16,000 oo ka mid ah qaxootiga Dhadhaab ku sugan ee aan Soomaalida ahayn, una badan qaxootiga Ethoobiya loo rari doono xerada Kakuma sida ay UNHCR sheegtay. 15,000 oo Soomaali ah oo sugaya in ay dib ugu noqdaan Soomaaliya ayaa sidoo kale loo wareejiyay inay ku sii jiraan Kakuma inta la isu duwayo safarkooda Soomaaliya. Waxaa kaloo iina jira in 10,000 oo Soomaali ah la qorsheeyey in isla sanadkan gudihiisa lagu celiyo Soomaaliya.
Saadaashaha qaramada midoobay ayaa ah in la rajaynayo in sanadka 2017 oo ay suuragal tahay in uu u sii dib dhaco sanadka 2018 ay Soomaaliya ku noqon karaan dad gaaraya 170,000 oo qof oo qaxooti ah. Ilaa iyo hadda waxaa Soomaaliya ku noqday 710,000 oo qof. Tan iyo 2 sano ee lasoo dhaafay wixii ka dambeeyey heshiiskii 3 geesoodka ahaa ee u dhexeeyey dowladaha Soomaaliya iyo Kenya iyo hay'adda UNHCR.
Wargeyska The Post ee ka soo baxa Hong Kong ayaa warbixin ka qoray nin Soomaali ah oo ciidanka booliska ee dalka Canada ay si xun u garaaceen kadibna geeriyooday. Wargeysku waxa uu leeyahay dhimashada nin madow ah oo qabay xanuunka dhimirka ayaa abuurtay carro xoogan iyo su'aalo la iska weydiinayo haddii dilka ninkan ay sabab u tahay midabkiisa ama in uu ka mid yahay dadka laga tirada badan yahay ee dalkaasi ku nool.
Dad goob joogayaala ayaa warbaahinta u sheegay sida wargeysku uu qoray inay arkeen ninkan Soomaaliga ah ee lagu magacaabo Cabdiraxmaan Cabdi oo 73 sano jir ah isaga oo ay booliiska garaacayaan magaalada Ottawa. Muuqaal video ah ayaa muujiyay ninkan oo shaatigiisa uu dhiig fara badan qariyay isla markaana si afgembi ah u yaala dhulka isagoo weliba gacmaha ka xiran ka hor inta aanay goobta soo gaarin baabuurta gurmadka.
Wargeysku waxa uu leeyahay in kastoo dhacdooyinka noocan oo kale ah ay ku yaryihiin dalka Canada ayaa haddana waxa dhacdadan ay u muuqataa mid la mid ah waxyaabaha lagu eedeenayo booliiska dalka Mareykanka oo ah in ay si aan wanaagsanayn ula dhaqmaan dadka madowga ah ee dalkan ku nool. Waxaana ka dhacay dalka Mareykanka dibadbaxyo khasaare badani ay ka dhasheen oo looga soo horjeedo habdhaqanka ciidanka booliiska ee ku aadan dadka madowga ah.
Wargeyska oo sii hadlaya ayaa waxa Axmedow uu qoray in dadka qaarkood ay sheeganayaan inay aad uga xun yihiin dilka Cabdi isla markaana aanay si weyn u soo jiidanin indhaha dadka sida arrinta Mareykanka oo kale. Dadweynuhu waxa ay u ooman yihiin inay ka hadlaan dhacdooyinka ugana hadlaan si ka tarjumaysa waaqica dalka Canada ee aan looga hadlin sida wax ka tarjumaya xaalka dalka Mareykanka. Sidaasi waxaa yiri Rodney DeVries oo u ololeeya xuquuqda dadka madowga ah.
Waaxda qaabilsan baarista dambiyada ee Ontario ayaa sheegtay in ay bilaabeen baaris la xiriirta dilka ninkan. Mid ka mid ah qoysaska ninkan Soomaaliga ah ayaa sheegay in Cabdi uu dhintay 45 daqiiqo ka hor inta aanay goobta soo gaarin baabuurta gurmadka ah. Dad gaaray 200 oo qof ayaa maanta magaalada Montreal ka dhigaya dibadbax ay uga cabanayaan dilka ninkan Soomaaliga ah sida lagu shaaciyay barta Facebook-ga.
Amira Al-Jawabi oo ah afayaan u hadashay golaha qaranka ee muslimiinta dalka Canada ayaa sheegtay in ay sharci tahay in su'aal la iska weydiiyo in dilkani uu la xiriiro cunsurinimo iyo in kale. Dilkan ayaa ku soo beegmaya xilli dalkaasi Canada ay ka bilaabatay dhaqdhaqaaqyo lagu muujinayo in nolosha dadka madowga ay tahay mid muhiim ah. Magaalada Toronto ayaa ah magaalada ugu weyn ee dalka Canada, waxaana horay uga dhacay dil noocan oo kale ah.
Dilkan waa midkii labaad ee booliisku ay geystaan, sidaasina waxa yiri Anthony Moran oo ah garyaqaan. Sanadkii hore waxaa booliiska magaalada Toronto ay dileen Andrew Loku oo 45 jir ahaa kana soo jeeda dalka Suudaan, ninkaasi oo qabay xanuunka dhimirka.
Intaas ayaan toddobaadkan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka wargeysyada, waxaana si wada jir idin la socodsiinayay anigoo Ridwaan Xaaji ah oo ku sugan London iyo Axmed Cali Sheekh oo Washington ku sugan. Inta mar kale aynu kulmi doono, nabadgelyo.
aad bay labadoodu mahadsan yihiin. Halkaad weli nagala socotaana waa v o a Washington. Haatana dhinacii heesaha, waa hees u qaada fanaanka Xasan Aadan Samatar.
Dabkaabe
نغني دبكا بائية حسن عادن سمطر إذا عدني أيي قبقب وحيد انتين ومرك لكل مدون محمد عبد السندري يعني وأسار عبد أحمد بوحان ذي لأنه هنا بتقلي انتين دوني دجوكتي بقوني دبكا بائية